Forfatteren Egon Clausen har med 49 års mellemrum skrevet om sin tilknytning til hjemmet i Vestjylland og til hovedstadsområdet. Den anden radios Jens Rorauke har inviteret ham til en samtale om den mentale forening af de to verdener, som folder sig ud i en kærlighed til Danmark.
Vi har fået besøg af Egon Clausen, som jo givetvis er kendt af den anden radios lyttere. Og Egon er begyndt at male, og den anledning, der har han udgivet en bog, der hedder Jeg er et træ, og den vender vi tilbage til. Fordi der er jo sket det med Egon Clausen, som er sket med så mange andre ældre mænd, at de pludselig ser tilbage. Jeg fik så en gave af en mand, som var ved at skrive Oscar K.'s erindringer lige huset i Breslau. Han forærede mig Egon Clausens tilnærmelser, en debutdigtsamling. Samtidig med, at jeg sad og læste Jens Merup Sørensens bog Jens, hvor han fik mig til at huske ordet gummivogn. Men lige så snart Jens var lukket, så kastede jeg mig over Egon Clausens tilnærmelser. Og den vil jeg godt tage lidt udgangspunkt i, for det er jo en digtsamling, som en dreng ude fra Hemmet, ude i Vestjylland, har begået i 1970, da han var kommet til byen. Og den starter, tro ikke på tilnærmeren. Roser ranker sig under hans plexiglashat, svaler og guldfisk smutter afsted i hans øjne, håbets palmer vifter mellem hans hænder, og fredsduer bor i hans jakkelommer. Tro ikke på tilnærmeren. Tilnærmeren, det er Egon Clausen. Hvorfor udgav du en digtsamling i 1970, som man ikke skal tro på?
Altså, det er jo Gyldendal, der udgav den, og historien er den, at jeg har jo altid skrevet digte lige fra jeg var kunne holde en blyant eller i hånden. Og så havde den liggende i en skuffe, og jeg havde en god ven, der hed Mads Nissen Styrker. Han kiggede i den der skuffe en dag, jeg boede ude i Ishøj, og så sagde han, jamen sikkert der var en masse digte, du har liggende der. Må jeg sende dem til et forlag? Så sagde jeg, send du dem bare. Og så puttede han dem i en konvolut og sendte dem ind til Gyldendal. Og så et stykke tid efter, så fik jeg et brev fra Gyldendal. Eller var det en telefonopringning, det kan jeg ikke huske. Men der var i hvert fald, at det mindste, man kan forlange af et manuskript, det er, at det er pagineret. Nå, okay. Ja, men hvad gør man ikke for kunsten? Så jeg lagde de der digte i rækkefølge og skrev sidetal på og sendte det ind. Og så tog de den. Og altså, ja, når det hedder tilnærmelse, så er det jo, fordi for mig var det jo en tilnærmelse til en verden, som jeg både er og var tiltrukket og frastødt af på en og samme tid. Og det er stadigvæk sådan. Og det andet, det der, som du læste højt der, det mener jeg stadigvæk gælder. Jeg tror næsten, at man kan finde det som en ledetråd igennem rigtig meget af det, jeg har skrevet i årenes løb. Nemlig, hvad skal man sige, en form for skuffelse, eller en form for at undgå en skuffelse, så du skal ikke tro for meget. Altså, jeg var vokset op der, også i 60'erne, hvor luften jo var fuld af store løfter om, hvordan verden ville udvikle sig, og jeg personligt mener også, at jeg blev i hvert fald forført. Sådan har jeg oplevet det bagefter. Og det er den der, ja, man kan så sige skuffelse, som her var der. Hvad sker der, når illusionens boble brister? Hvor er du så henne? Og det er et tema, som jeg muligvis ufrivilligt har været meget, meget optaget af, og nogen vil måske også beskylde mig for at være kynisk. Jeg har været meget optaget af håbet som illusion. Du ved, da Pandoras æske blev åbnet, og de der onde ånder fløj ud, en af ånderne var håbet. Og håbet, det får os, det får mennesker til at gøre fuldstændig vanvittige og tåbelige ting. Og nu kommer jeg har arbejdet det meste af mit liv i Danmarks Radio, hvor vi hele tiden blev, eller meget ofte blev stillet over for et håb, altså om, at til næste år, når vi får lavet den her strukturreform, og når vi får lavet den her forbedring, så bliver alting meget bedre. Men indtil da, der må vi leve med at alle de ulemper, som vi har. Og det har været en konstant fortælling, som jeg tror hersker rigtig, rigtig mange steder. At altså, vi har nogle store visioner og nogle planer, og nogle sådan, det kan tegnes på en tavle og skrives op, og folk sidder der med strålende øjne, og så siger de, ja, det er fint, når det bliver altså først gennemført om 2 år, og indtil da, der må vi altså leve med de elendige vilkår, som vi har nu. Og det mener jeg, sådan fungerer håbet.
Ja, allerede i det romerske senat, der konstaterer man, hvis man var kørt fast og ikke vidste, hvad man skulle, så skulle man bare omstrukturere.
Ja, men, så, men det altså, det, man kunne selvfølgelig sige, men fordi det er måske lidt pjattet af mig, sådan noget, fordi jeg har jo selv gerne ville lave ting om, sådan, så de bliver bedre. Så jeg skal jo ikke undsige, men sådan var det, og sådan er det måske endnu.
Det antyder det jo faktisk her, en menneskealder, efter du har skrevet din debut, som jo Gyldendal var heldig at få udsendt, inden du udgav 2 andre bøger. Rent faktisk står der på bagsiden af din debutroman, at der er 2 andre bøger på vej, en hos Hans Reisel og en hos Gyldendal, og den ene det er Den Lille Røde for at lære, og den anden det er Krig og Fred hos Gyldendal. Men du nåede at debutere som lyriker inden prosaen 2 år.
Jeg vil godt sige, at altså, inden prosaen tog over, ja, det var en meget mærkelig oplevelse at være en af Gyldendals debutanter. Det var en meget mærkelig oplevelse simpelthen at sidde over i mine forældres i haven i Vestjylland og læse korrektur på den der bog. Det var mærkeligt, fordi den var omgivet af en absolut tavshed. Mine forældre, de vidste ikke, hvad de skulle sige til, at jeg sad der. Jeg sad der og skulle debutere på Gyldendal, som jo inde i den litterære verden er noget af det fineste, man kan. Men for dem, det eneste, tror jeg, de vidste, det var, at nu blev deres søn fjernet endnu et skridt fra dem. Og det vil sige, at det blev forbundet, for dem blev det forbundet med en slags sorg. Og det betød også, da bogen så udkom, så fik den jo også meget blandede anmeldelser, og der var også meget hånlige kommentarer, også fra nogle af mine kolleger i radioen. Og det betød, at jeg havde ikke lyst til at røre ved det der igen. Jeg blev inviteret op til Biskops Arnø, for at man skulle møde nordiske debutanter der. Jeg sagde nej tak, fordi jeg synes på en eller anden måde ikke, jeg hørte til der.
Vi vender lidt tilbage til de reaktioner, men jeg vil bare lige konstatere, at nu her en menneske, eller senere 49 år senere, der udgiver du så din bog, Jeg er 3. Og der vælger du at citere digte Peter Poulsen. Husk, at papiret er utroværdigt og har haft en fortid som 3. Det spiller både på tilnærmeren, som er utroværdig, men det spiller også, at du selv siger, at du er 3. Det er dog noget af en kompleks tilgang til en livserfaring.
Det kan man godt sige. Det er meget godt og stærkt set af dig, at der er den der forbindelse. Og det er da rigtigt. Altså, jeg føler, det, når jeg sætter det der, så er det fordi, jeg synes, det er rigtigt at sætte det lige nøjagtigt der. Men når jeg siger, at jeg er et træ, så er det jo, jeg har læst en gang, at hvis man kommer til en psykoanalytiker, så kan man blive bedt om at tegne et hus, som skal være en selv. Altså, du ved godt, hvad er der nede i kælderen, og de der skyggefulde nordsider, og hvad er der inde i stuen, og hvad er der oppe på loftet, og sådan noget. Og så har jeg tænkt, at hvis jeg bliver stillet over for sådan en opgave, så vil jeg sige, at det vil jeg ikke tegne. Jeg vil tegne mig selv som et træ. Fordi et træ, det har rødder, og det kan bevæge sig i vinden. Der sker det, at bladene, træerne eller grenene kan blive knækket af, men træet lever, og hvert forår, så når bladene springer ud, hvert eneste blad er fuldstændig ungt. Så jeg tænker, at jo ældre træet bliver, desto større bliver dets ungdom. På den måde er jeg også et træ.
Det er jo smukt. Det er jo smukt. Og du her hvor i bogen Jeg er 3, hvor du har begyndt at male, der kan man også se, at du har en kærlighed til al plantevækst, og især til træerne måske. De er smukke.
Jamen, jeg har en kærlighed til alt plantevækst. Ja, det har jeg. Ja. Og det er da klart, men jeg har stort set en kærlighed til alt, hvad der lever. Men plantevækst fascinerer mig umådeligt meget. Og de der træer, det er nu nogle grantræer, som du sidder med. De står jo nærmest, ja, ikke, men de står jo nærmest som sådan nogle kinesiske skrifttegn i de der vestjyske, ja. Det var,
men det var de vestjyske vestenvinds.
Ja, det er dem, hvor vestenvinden er jo gardner, og den klipper træerne til. Men det er rigtigt, jeg har jo, altså som tegner har jeg jo også sat mig den opgave for at tegne det, som var lige foran mig. Det, sådan har jeg også engang imellem skrevet, at det, som er lige foran mig, det vil jeg prøve på at beskrive uden at lyve, uden at besmykke det. Uden at lade som om, at verden er kønnere, end den er. Jeg har, og det, ved du hvad, det tror jeg faktisk, det er en opgave, som jeg har sat for mig, men jeg er ikke sikker på, at det lykkes. Jeg tror ikke, det kan lykkes for nogen. Men bestræbelserne, det har været der.
Du har i hvert fald gjort dig umage. Og du har skrevet, at det er det tætteste, man kommer på forbundethed. Det er at male, fordi du har alle jordens ingredienser i dine hænder.
Ja, altså akvarelfarverne får jeg jo i sådan nogle små firkantede blokke. Og når jeg sidder der med de der akvarelfarver, det er rigtigt, så det har jeg også skrevet sådan en notits om, så er jeg jo helt tæt på. Altså jeg sidder simpelthen der, jeg har sådan en lille trifod med lædersæde, som jeg kan have i min bagagebæren i min cykel, så kører jeg ud, og så sidder jeg. Og så kigger jeg. Og så har jeg papiret, jeg lavet af træ. Og blyanterne, det er lavet, de er jo også træ, og så er det grafit. Og når jeg så lægger farver på, indfarver på, så er det jo med vand. Og penslen er jo lavet af morhår, og jeg har så med vand og lys og luft. Og så det allervanskeligste, det er det, jeg kalder for overvågen tålmodighed. Og de ting, de skal spille sammen, og når det lykkes, så bliver jeg simpelthen høj.
Ja.
Og det har jeg har malet i rigtig, rigtig mange år, men jeg har aldrig udstillet. Jeg har spurgt flere gange, nogen har spurgt, og siger, nej, det vil jeg ikke. Og det, jeg har spurgt samtidig på, hvorfor vil jeg ikke det? Og det tror jeg igen hænger sammen med, at jeg vil ikke ind i den verden. Hvad skal man kalde det? Kunstverdenen. Mm. Det vil jeg ikke, fordi jeg anser den for at være ondskabsfuld, ekskluderende, snobbet og uundværlig. Altså, det er ikke sådan, at jeg synes simpelthen, at der er så mange negative ting, og det havde jeg ikke brug for. Eller jeg tænkte, det skal ikke ødelægge mit humør.
Ja, det er godt. Men jeg synes alligevel, at man kan endnu tydeligere i dine billeder, end i dine ord, kan man se sådan en afrundethed, en afklarethed på mange fronter, når man sammenligner de her tålmodighedsakvareller med de lidt hissige politiske tegninger, du lavede i dine yngre år. Det har været spændende. Det, der også er spændende, det er, at de to bøger her med 49 års mellemrum, for mig at se, er meget parallelle. I det ene, der bliver du ført fra barndommens land til et påtrængende hovedstadsområde. Og i den anden, der vender dine tanker fra det påtrængende hovedstadsområde tilbage til det sted, du kommer fra. Så det er på en eller anden måde en returbillet, kan man sige, men det er en speciel returbillet. Der, hvor jeg synes, du adskiller dig voldsomt fra Dansk Folkeparti, som man først lige kunne godt forbinde dig med, når du siger, at du skriver, at du har ligget på hospitalet og været igennem en hjerteoperation, og du er omgivet af venlige, kompetente læger, sygeplejersker, sygepasser, portør og rengøringspersonale. Der smeltede fortid og nutid sammen, land og by, blev dele af et fællesskab. Hovedstad og provins udgjorde en enhed, som jeg befandt mig midt i, og denne enhed var Danmark. Der blev jeg fyldt med glæde over det liv, jeg havde fået på ny, og taknemmelighed over det velfærdssamfund, der havde gjort det muligt. Her hørte jeg hjemme. Her var det godt at være. Og det er baggrunden for de følgende sider. Så den her kærlighedserklæring til Danmark, der faktisk lavede en tegning af lille Egon med et kæmpe hjerte i hånden, den fik mig først til at tænke på, at en af dine tegnerkolleger, Mats Letén, og han er også forfatterkollega, engang lavede en bog om landet, hvor man gik baglæns. Og det havde den fordel, man kunne altid se, hvor man kom fra. Og den kunne godt læses som lidt en parodi på den nationalisme, i øjeblikket, der prøver at give os en glorværdig fortid. Men jeg synes, det der er spændende ved din skrivning, det er, at du går forlæns ind i fortiden.
Ja, det var rigtigt nok. Jeg lå på Rigshospitalet og fik en vældig oplevelse en nat, da nattevagten havde været inde hos mig. Jeg skal sige, at jeg havde eneværelse og var på 15. sal og med udsigt ud over København og Øresund og tilbage. Altså, jeg kunne ligesom se hele Danmark der. Og så, da hun gik ud, så sagde hun, skal døren stå åben? Må jeg sætte den på klem? Så sagde jeg ja. Og i samme øjeblik, så var jeg hjemme hos min moster i Vestjylland. Fordi som barn, der var jeg, når jeg var ude hos hende, så lå jeg også inde i soveværelset og hørte, hvordan de voksne sad ude i køkkenet. Døren stod på klem. Og jeg kunne høre deres stemmer. Og der smeltede det sammen. Og jeg kan lige få et tilsæt, fordi i samme periode, hvor jeg havde den der operation, havde det der oplevelse, der havde jeg fået en opfordring fra de jysk-fynske medier, der spurgte, om jeg ville skrive nogle kronikker til dem. Og det var så samtidig med, at den der debat om udflytningen af statens arbejdspladser fandt sted. Og jeg oplever udflytningen af statens arbejdspladser som hærværk. Det er godt nok iklædt alle mulige falske gevandter, ordgevandter med løft om ditten og datten, men det er ødelæggelse, og det er ødelæggelse af det Danmark, som jeg holder af. Og jeg fandme har lov til at holde af Danmark, uden at skulle stemme og blive stemplet som en, der har sympatier for Dansk Folkeparti. Ja, det kan jeg.
Jamen, det er også derfor, jeg siger, for mig, når jeg har læst bogen færdig, så er det faktisk det modsatte. At du går forlæns ind.
Jamen, tak skal du have.
I fortiden.
Ja.
Men kan du godt forstå, at de ude i Hemmet synes, det var lidt mærkeligt, det med dig og Gyldendal, når du for eksempel kunne skrive om Venus i Valby? Du har lige skrevet i din nye bog, at din far og mor, de bad for tilgivelse for de synder, de ikke havde begået. Så sidder deres søn over i Ishøj og begår følgende. Med rosa baller stiger Venus i Valby nøgen op af fiskehandlerens bassin. Efterlader gispende rødspætter og slattende hornfisk, træder med dirrende lår endnu våd ud i den kolde by, strækker sin varme krop ind under rygende fabriksskorsten, holdende biler med sammenfoldede direktører, bag gearstænger og cigarer, drømmende om tyngde og dampende varme ind og stene, dybt under den gyngende fure og numsehullet, ser hendes ryste brysterne ud over S-toget, så det farer gennem tunnelen med de elektriske gnister, sprøjtende efter sig. Ser bladhandler og kiosker prale med hende i tusinder af kopier, trykt på fladt papir. Det var en lille Egon fra Hemmet.
Det er da en god tekst.
Sad og skrev det her.
Ja, for det er da klart. Jeg var der sådan, som mener alle ordentlige mennesker. Jeg var der utrolig optaget, jeg var der liderlig, jeg var der optaget af sex, jeg var der optaget af kvinder. Jeg synes, at det er noget af det bedste, der nogensinde er blevet lavet. Ikke? Og det har jeg da altid syntes, helt fra jeg var, kære Gud. Så det ved jeg ikke, hvad de synes om det, for de sagde ingenting. Jeg sendte også bogen til dem, ja. De sagde ingenting. Jeg sendte også bogen til mine søskende, de sagde heller ingenting. Nej. Så jeg gætter på, at de har nok ikke engang læst det. De har måske bare med sådan et lidt suk. Nå ja, han skal jo også gøre opmærksom på sig selv. Så har de måske sat den ind i reolen. Det er sådan, jeg har oplevet det.
Det kan du jo håbe, at tavsheden skyldes, at de ikke har læst den.
Jamen, de vidste ikke, hvad de skulle sige. Og det kan jeg sådan set. Jeg savnede selvfølgelig, at de skulle sige noget, men på den anden side kan jeg sådan set godt forstå det, fordi det er en fuldstændig anden verden.
Ja.
Jeg samtidig har sagt, at jeg kunne lige så godt komme fra den anatolske højslette. Og det er jo ikke fordi, at den verden, jeg kommer fra, den er hverken tyrkisk eller muslimsk eller sådan noget, men den var, det er bare vestjysk landbrugskultur.
Ja.
Det var det væsentligste. Så var den så garneret med, i det her tilfælde, Indre Mission, som jeg i øvrigt har meget godt at sige om. Men det er slet ikke det, men det giver bare en helt anden opfattelse af, nej, ikke hvordan verden er, men det giver et andet sprog. Det er det.
Ja.
Det jeg har skrevet der, det er jo sådan et sprog, hvor jeg fortæller, at jeg hører også hjemme i den her moderne verden, og det gør jeg.
Ja. 49 år efter liderligheden,
ja.
Der skriver du. Det er mit hjem, jeg holder af det, i statens velfærdssystem går mine grise. De får varme, rigelig føde og lægeligt tilsyn. De har troskyldigt blik og en veloplagt krølle på halen. De skriger ved fodringstid og grynter i godt humør, når de er mætte. Hvem der var gris. Dens liv er kort, men komfortabelt. Den bekymrer sig ikke om dagen i morgen. Den aner intet om dyre lån i banken. Den ligger ikke vågen om natten og tænker på renter. Den hjemsøges ikke af regler for sprøjtemidler og miljøzoner. Den sorte sky hænger over gården, plager den ikke. Den ved ikke, at den skal dø for, at andre kan leve. Hvad siger dine læsende venner i Gentofte til det her?
Det ved jeg ikke. Fordi
siger den, de ikke noget?
De siger ikke noget, nej. Men den er jo så ny, så den er ikke noget ud til dem alle sammen endnu. Men ellers, så, de siger ikke noget. Altså, det har jeg i hvert fald ikke hørt. Jeg har heller ikke spurgt dem, men det så derfor så kan jeg ikke svare det på det.
Du har jo sendt bogen til dem.
Ja, jeg har sendt bogen til nogen, og der er også solgt den jo. Der,
ja, ja, og lidt, du har holdt kaffebordsmøder og sådan noget.
Jo, men de siger ikke noget, Jens. De siger jo generelt ikke noget. Altså, jeg har en tekst i den der bog, som folk tror, den handler om Fyn.
Ja.
Og det gør den ikke.
Nej.
Den foregår til synlædende på Fyn, men den beskriver forfatterens ensomhed.
Mm.
Og måske også kunstmalerens ensomhed. Fordi det er det, den gør. Fordi forfatteren sidder og laver nogle tekster, som forfatteren holder, kan ikke sove om natten. Han er op, og han er plaget. Han er fyldt med ord, og de vælter ud, og der er ingen, der vil læse dem, for der er ingen, der vil forstå det, han skriver. Mm. Og det mener jeg, det er også en, det er, for mig er det også en grundlæggende oplevelse.
Du mærker det måske ikke, men jeg vil godt opfordre en masse mennesker til at gå på biblioteket og sende dem ud i magasinerne efter tilnærmelser fra 1970. Og så få dem til at indkøbe Jeg er tre fra 2019 og se, hvordan de danner en helhed, en returrejse, som er blevet til en helhed. Det, der er spændende i det, du siger, det er, at det, der er fælles for den kultur, du er rundet af i Hemmet, og den kultur, du bader i Gentofte, det er tavsheden. Og derfor synes jeg jo nok, det er spændende, at du gør noget for at få forfattere i Danmark til at interessere sig for andet end sig selv og de små snirkler. For eksempel ved at lave højskoleophold. Du har lavet det på Jacob Lund, og der er kommet nogle spændende bøger ud af det. Og så har du lavet det her ude i Vestjylland, hvor du selv har skrevet en lille artikel i den, eller en lille epistel i den bog, der hedder Øst for Vesterhavet, hvor du har været ude sammen med en masse forfattere, som du blandt andet provokerer ved at invitere med ud på nogle af de store industrisvinestale.
Ja.
Og sådan noget, fordi de skulle lære svinebønderne at kende.
Ja, og det var en stor overraskelse for dem, at svinebønderne, de var så flinke og interessante.
Ja.
Men det er rigtigt, og det er jo en hjertesag for mig. Det var mig, der fik den idé. Vi var i alt, tror jeg, vi var 30.
Ja, det
altså forfatter, ja. Medlem af forfatterforeningen, og der var mange, ja, der var illustratorer med. Ikke, så det, og så har vi lavet den der lille bog.
Ja, men der har du på en eller anden måde lavet et lille scoop her, fordi du har skrevet lidt om den gris, der sidder og spiller på sækkepibe.
Det er en af de mærkeligste udsmykninger i de danske kirker overhovedet. Ja. Det er på degnestolen i den kirke, der hedder Lønborg Kirke. Ja, ja. Der er der en træfigur af en gris, som sidder og spiller på sækkepibe. Der er ikke nogen, der aner, hvorpå der skal sidde en gris lige nøjagtigt der.
Nej, men der er noget i det jyske. Der er også der er et kalkmaleri i Nibe af en opretstående gris med højhælede sko og armbryst.
Ja, dem kender vi da godt af.
Og så står der fuld af lort.
Ja, okay. Ja,
men så står der her mellem linjerne, at gris er Gud.
Ja, det er den vel også.
Herude, fordi det er grisen, der skaffer brød på bordet. Du har jo skrevet i Jeg er tre, at grisen ikke ved, at den skal dø, for at andre skal leve. Det er jo sådan nærmest at ophøje svinet til en Jesus-myte.
Men det, den tekst der, det er rigtigt nok, når folk sidder i Lønborg og bor der, jeg tænker, der bor vel sådan 300 mennesker, og så er der vel 50.000 svin i alt. det tror jeg, der er nogle enorme svinefarmer, der ligger der. Og derfor så er det egentlig meget passende, at når de så sidder oppe i kirken, så kan de se lige foran, der kan de så se Jesus, der hænger på korset. Og så hvis de så kigger sådan bare 3-4 meter til venstre, så kan de se grisen. Og, ja. Og det synes jeg passer vældig godt, fordi når der nu er så mange grise, altså svin, ja, i Lønborg, så er det da meget godt, at de har en gris i kirken, ja, hvor de også skal hylde den. Og det er rigtigt, når den skal jo dø. De dør. Jesus dør jo ifølge fortællingen, at der dør han jo også for dem i Lønborgs skyld, ikke?
Ja.
Og det samme gør grisen.
Ja.
Sådan noget, det må man ikke se.
Nej, man må slet ikke sige det.
Nej, det må man ikke. Det er meget af det, som det har jeg jo i øvrigt været meget tit udsat for, at jeg har skrevet det, som jeg har set.
Ja.
Så bliver jeg jo samtidig opfattet som provokerende.
Mm.
Men meget ofte er det stort set kun noget, som jeg har set.
Even, vi har prøvet at tegne et rundt portræt af dig på baggrund af din første og din seneste bog, som jeg synes er meget parallelle. Indimellem, der er kommet et væld af bøger fra dig, og nogle af dem er ovenikøbet kommet i rigtig mange oplag og meget læst. Dem har vi skåret helt fint henover. Jeg vil bare stille det spørgsmål om tilnærmeren. Efter at have kendt at være tre, er blevet et afklaret menneske?
Det er jeg ikke sikker på. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det vil jeg da meget gerne være. Altså, jeg har jo lovet mig selv, at når jeg bliver gammel, så vil jeg ikke være sur.
Mm.
Jeg vil heller ikke være bitter. Jeg vil være vis. Men jeg er ikke sikker på, at jeg når det.
Men du skal have tak for, at du har bidraget rigtig meget til, at vi andre er på samme vej.
I Kærlighed til Danmark talte Egon Clausen med den anden radios Jens Råhauge om sin søgen efter at skabe forbindelse mellem de to verdener, han er præget af. Det vestjyske barndomsland og hovedstadsområdet, hvor han har boet i sit voksenliv.